Eta beno, bi aste tamben, eukitzen dugu bere bisita, eta normalean testuak ekartzen dizkigu, edota, bueno, abenturak ere ekarri izan dizkigu, manesenak alegia. Berroita amairu jagin ditugu, ez dakit oraingoan zer izanen dugun, baina lehendabizi, ongi etorri emanen diogu gure uinetara, Xanti behir izan, Xanti, egunon, zer moduz?
Berdin, berdin, eneko, eta entzere guzti, oso ongi, zauritzen gure, eta bueno, lasiera segiago.
Lasei, lasei, gainera, bueno, temperatura igo da, euririk ez, behingoagatik aspaldi danik, eta ia da, ez, falta motatzen genuen, eguraldi hobeago bat.
Bai, bai, bai. Ez da, ez, iragarrita dago, tarteka marteka eguzkia ikusiko dugula, pixka bat, eta, bueno, egia den.
Egia den, ikusi dezakegune eguzkia goian. Eta, bueno, bitartean, beti ekartzen diguzu, zuk sortutako artikuluren bat, edo, bueno, Manesen abentura, gaurkoan, zer izanen dugu, zer ekarri diguzu?
Bai, ba, gaur ekarri dut urrengoa, horrein dela ama bostegun, irakurri genuen berogitza mairu garrena, gaur berogitza mairu garrena, eta izen burua du, Manes eta intxaurrak, eta bueno, nahi bat duzu, ba, besterik gabe, hasiko naiz.
Ea, aurrekoan bezalaxe, goxoa, edo gozoa izaten den, gaurko aventura, goratu dezagun Manes eta Gaztak izan zen azkenengoak, aurrein intxaurrak, ez dakit urrengoa ez izango den, membrillo olako bat, ja besterik gane zeio falta.
Ikusiko duzuenez, gaurkoa ere, bueno, nahiko bukaera ona du, berentzat eta bere lagun bat entzat. Bueno, ba, onela serio. Manes eta intxaurrak. Urte hartan, urriaren bukaeraldean, intxaurra jada ontzen ari zirenean, igande goizerdi batean, Manesi eta herriko beste mutiko batik tokatzen zitzaien meza laguntzaile lanak egitea. Meza laguntzaile, erdera, ez ba, monagilo esaten dira. Arrazoiaren gatik, meza ordua baino minutu batzu lehenago, antxe ziren Manes eta beste mutikoa Elizaren ondoan, edo hobeki esateko apezaren etxe inguruan. Zeren eta herri hartan intxaurrik handienak eta goxuenak apezaren intxaurrondo batek ematen baitzituen. Ura dela eta bi mutikoek gustuko zuten meza baino zenbait minutu lehenago joatea apezari intxaur batzuk lapurtzeko har jakin gabe noski. Gauzak ala, ba, Manes eta bere laguna gustura asko ari ziren intxaurrak hartzen hemen bat, han hiru, hor bi, baina halako batean apezak dei egin zien Elizara joateko, meza prestatzen laguntzeko. Manes, Alberto, zatozte Elizara azkar, ordua da eta, bai, bai, bagoaz erantzun zioten mutikoek. Albertok eta Manesek bazekiten Elizara aida batean joan behar zutela, baina jakina, orduan bertan ohartu ziren eskuak oso zikinak zeuzkatela intxaurren azal berdearen gatik, segurazki deno jakinen duzue, intxaurrek nola dute kanpoan azal berde bat, eta kentzerakoan ba, eskuak zikintzen dituzte gogotik. Halaber, jakitun ziren iturrira edo etxera eskua garbitzera joateko ez zutela inondik inora ere denborarik. Zer egin, nola konpondu arazo larri hura? Ez zutasun haundi hartan burratu zitzaien lehendabiziko ideia zera izan zen. Bazter batera joan, bakartu, pitilinak atera eta pixa eskuetara egin. Itzurkari beroarekin eskuak elkarren aurka gogotik igurtzi eta igurtzi eta igurtzi ondoren, intxaurra zalek utzitako orban berdea pixka bat ezkutatzea bainepein lortu zuten. Ezen gutxi izan. Gero, albezala, eskuak galtzen pixka bat lehortu, eta lasterka Elizaldera apezak susmo txarrik har ez izan. Sakristian lasterka eta barre algaraka sartu ziren bi mutikoak. Apeza antxeari zen bezarako jantzen eta bere gauza guztiak prestatzen. Mutikoen jokaera ez zitzaion deus ere gustatu onela apesari ez zitzaion batera gustatu eta onela mintzatu zitzaion. Kixu, errespeto pixka bat elizan, mesedez, esan ziren apesak aserre. Manez eta Alberto segituan isildu eta serio jarri ziren. Tira, hartu kutsa horretako ostia horiek eta sartu kaliza horretan. Agindu ziren apesak txantxetarako gogori gabe. Bi mezala mutilek elkarri begiratu eta barreka hasi ziren gogoari eutsi ezinik lehenagoko pasadizoa gogoratuta. Arraioa, utzi txorakeriak eta mugitu, Meza ordua berelaxe izanen baita. Berriz ere botazien ezten pozeintxua atezak oso aserre. Meza laguntzaileak bapatean isildu eta berelaxe bete zuten apesaren agindu zorroka. Berriketarik gabe. Meza astear zegoenean, bilaguntzaileak apesarekin aldarera atera ziren kaliza honek zeramala, apesak zeramala alegia. Meza hasi aurrera joan eta erdia baino gehiago igarota jauna emateko prest zegoenean, bi mutikoek berriz ere elkarri begiratu eta barrez ito beharrean hasi ziren oroitu zirenean beraien eskuekin ukitu zituztela ostia sagaratu haiek. Isildu alajeinkoa epela hartu nahi ez badituzue. Esan ziren ahopean inorken zuteko moduan, baina oso aurpegi adierazgarria jarrita. Ongi portatu, arraio bola. Mutilak albezala serio jarri eta zintzotu egin ziren ezinbestean, baina asko kostata. Azkenean, meza bukatu zenean, ez nahi bezain azkar, hala ere, aldareko hiru protagonistak sakristiara joan eta apesak bere aserrea eta ezinegona ezin disimulatuz, onela lertu eta galdetu zien. Baina, jakin aliteke ze ostia, barkatu, ze arraio pasatzen zaizuen gau, txoropito alakoak. Niri ez idazuea darra jo behar, Badaki berorrek gure txorakeriak eta ergelkeriak dira. Erantzun zioten bi gaztetxoek irribarrez orain ere egia ezkutatu nahian. Etzekiat nipa, hori egia osoa okeden, apesak inolako konbentzimenduri gabe. Eta eskerrak erretore jaunak ez zuela jakin zer gertatu zen lehenago bere intxaurrekin, bestela auskalo zer pasatuko zitzaien bi laguntzaile haiei. Eta esaten den edo batezek esaten zuten bezalaxe, zonte jainkoaren pakean eskerrak turi jauna.
Ala zera, bueno, behintzat ez dituzte harrapatu eta intxaur goxoak daztatu izan dituzte. Ba, bueno, espero dugu, urrengo abenturak ere ondo amaitzea, ber, irrikaz gaude, ja.
Ikusiko dugu urrengoan zer gertatzen den.
Ba, Santi, mila esker gurean egotatik placer bat, beti bezala, eta, bueno, bihaste barru, beste botatxo bat emanen dugu zurean, aber, ze berri dugun, ze historio, edo ze gartzen diguzun, gurera.
Hor, zongi, eman izanen hau zuen. Bueno, agur.